Es esmu eks-zējnieks Knuts Skujnieks.
Mani sauc Jānis Holšteins Upmanis, radio aparātos reizēm dzirdams kā Goran Gora. Un Knuts manā dzīvē ieskrēja gluži nemanot un varētu teikt pat nejauši un varētu pat vēl vairāk teikt, ka tā bija tāda ārkārtīgi liktenīga satikšanās, kādas manu kolēģu grupas mēģinājuma telpā es atradu mazu grāmatiņu ar Knuta dzejoļiem un tas bija laiks, kad es ļoti nopietni iecerēju albumu latviešu valodā, savu pirmo latviešu valodu albumu un meklēju dzejas uz kā atbalstīties un es meklēju jaunos latviešu dzejniekus un dažādas seno laiku dzejas izlases un pēkšņi ieraudzīju Knuta grāmatiņu. Un viens pēc otra šie dzejoļi sāka birt un sāka birt aumaļām un ar laiku es iekļuvu tādā milzīgā Knuta dzejas varā un sāku azartiski meklēt ar vien vairāk un vairāk dzejoļus, kas varētu atbilst manam tā brīža noskaņojumam un rezultātā tapa albums Mosties ar 12 dziesmām ar Knuta vārdiem. Un kas ir visdīvainākais, pēc tam es esmu meklējis vēl kādus dzejoļus un neesmu atradis. Nevis tāpēc, ka tādu nav, bet tas laikam bija tā brīža. Mans ārkārtīgi sakāpinātais emocionālisms un šī sajūta, kas ārkārtīgi precīzi sabalsojās ar Knuta dzeju, kas būtībā ir rakstīta tajā laikā, kad Knutam bija tikpat gadu, cik man. Un līdz ar to es mēdzu teikt, ka es strādāju ar savu vienaudžu dziesmu vārdiem un nav tā, ka pēkšņi 80-gadīgs kungs ir uzrakstījis dzejoļus 30-gadīgam dziesminiekam, bet šie ir tādi ar izteiktu laika atstarpi 20-30-gadnieku saruna caur dzeju, caur mūziku un kā Knuts pēc tam arī mums sarunājoties ir atzinis, ka šī sadarbība ir ārkārtīgi organiski sanākusi. Un man gribētos domāt, ka sadarbība ar Knutu ir padarījusi manu šī brīža muzikālo darbību daudz ietilpīgāku un iespējams daudz dziļāku, kādu piedāvā radio formāts mūsdienās. Un man jāatzīstas, ka tas ir tieši tas ceļš, kurā es gribēju doties. Un līdz ar to Knuta dzeja ir tā mēraukla, kurai es šobrīd varu tā kā pielīdzināt savu tagadējo mūziku un saprast, ir vai nav. Līdz ar to, jā, Knuts ir netīši mans literārais konsultants. Manuprāt, Knuts ir cilvēks, kurš nepārstāja augt. Ir tādi cilvēki, kuri pie kaut kāda konkrēta gadus liekšņi, nu tad tā kā atsēž uz dīvānā, paņem grāmatiņu un saka, nu tagad pietiks. Tad, manuprāt, Knuts aug nemitīgi un brīnišķīgi, un, manuprāt, viņš nav zaudējis to jaunieti sevī, un nu, viņam dzimšanas dienā es novēlētu, lai tas jaunietis viņā vēl ļoti, ļoti ilgi dzīvo, un lai viņš turpina skatīties uz pasauli ar tikpat brīnišķīgām acīm un ar tādu deksmi kā līdz šim.